Mēs tuvojamies jau Pēter otrās vēstules, nu, tā varētu teikt jau tā kā tādam noslēgumam, gluži ne, bet jau esam pārpusē tikuši. Un pagājušo reizi mēs runājām par Vilnas praviešiem. Un es domāju par tādu ļoti interesantu personu, zīmīgu personu Bīlijām, kas tik tiešām bija Dieva vīrs un ārkārtīgi nu, tuvās, varētu teikt, arī attiecībās ar Dievu. Dievs zināja Bīlijām un vadīja viņu ceļus. Un tomēr mēs redzam, ka Bīlijām sirds nebija pie Dieva patiesības, bet droši vien viņš bija paļāvies tam kārdinājumam, kāds pa laikam mēdz būt arī ļoti Dieva gara apdāvinātiem ļaudīm, ka šīs Dieva dāvanas izmantot savā labā un šīs Dieva dāvanas, nu tā kā, jā, galu galā, nu, negluži vērst pret Dievu pat, bet pret Dieva patiesību reizēm. Jo tā gudrība, kas viņam bija dot, bija īpaša gudrība. Un no šis atgādinājums par Bīlijām nav jau tāpat vien, bet viņš runā par to, ka šie apustuļu laiki, viltus pravieši un maldu mācītāji, ir savā ziņā nu, Bīlijām līdzīgi. Viņam ir ļoti talantīgi, ļoti gudri cilvēki. Un droši vien arī daudz lietas viņam ir dots no Dieva gara. Bet viņi ir aizgājuši šo te Bīlijām Beor dēlu ceļu, kas iekāroja saņemt algu par nu šo savu, nu kā, apostols saka, nelietību, par savu bezdievīgo nu šo rīcību. Nu un tālāk viņš saka tā, ka šie ļaudis, sākot ar 17. pantu, ko mēs apstājāmies, viņi ir kā avoti bez ūdens un vētras zīti miglas mākoņi. Viņus gaida dziļa tumsība. Tukši lielīdamies, viņi aizvilina miesas iekārtas izlaidībā arī tos, kuri tikko izbēguši no tiem, kas dzīvo maldos. Viņi sola tiem brīvību, bet paši ir iznīcības vergi. Un tas, kas kādam zaudējis, kļūst tam par vergu. Šeit laikam Andris var redz diezgan daudz atšķirības ir tajā tulkojumā, vai ne? Jo man liekas, ka revidētājs ir gribējis tā skaidrāk tā, to visu tā izteikt, tā saprotamāk, ja te mazliet ir tā sarežģīti, varat uztverams. Bet galvenā būtība jau vienalga ir. Nu, apustulis saka, viņi ir kā avoti bez ūdens. Nu, ja cilvēks uzklaus kristīgā draudzē kādu mācītāju, turklāt šeit jau ir runa par tādiem, kuriem cilvēki ir gatavi sekot, tātad tie nav nedz kaut kādā veidā muļķi vai netalantīgi vai neinteresanti ļaudis, bet acīm redzot, viņi ir gan gudri, gan talantīgi, gan interesanti ļaudis. Un cilvēki pie viņiem nāk, jo viņi domā, ka viņi varēs gūt kaut ko būtisku savai ticībai, savai pestīšanai, savam ticības ceļam. Un tas ir gluži tā, kā ceļinieks, nu, tur tajos apgabalos, kur jūdejā, tur jau ļoti daudz tūkstnešaina apgabalu, kuru ceļodams viņš zin, ka tajā vai tajā vietā ir kāds avots, kur viņš varēs atveldzēties. Ir īpaši tūkstneši ceļotāji, kuriem nu, ir nu, jāiet no vienas oāzes līdz otrai, nekur pa ceļam viņi tur nedabūs neko dzeram. Un ja viņi aiziet pie tās oāzes un tur tā oāze ir izsīkus, vai tā avota tur nav, tad viņam jāiet bojā ir. Tāpat kā kādreiz arī, nu, vai kāds, kas iekopi savu lauku, vai zemnieks būdams, nu, arī gaida valgu no debesīm un redz, ka kaut kādu mākoņu tur ir, vai ne? Bet izrādās tie tikai tādi miglas vāli bez ūdens. Tad ir ne tikai vilšanās, bet arī dzīvības briesmas. Jo runa jau nav tikai par tādu emocionālu vilšanos. Tā būtu viena tāda, nu, salīdzinoši viegla lieta. Bet te tiek runāts par tādām ļoti būtiskām lietām, no kurām ir atkarīta cilvēka dzīvība. Un tad viņš saka, tādi ir šie maldu mācītāji, kuri peļņas dēļ, netaisnas peļņas dēļ, vai pašas pašu godkāras vai slavas kāras dēļ, nu, viņi ir uzpūtušies, viņi ir lielīgi, bet būtībā tas viss ir miesīgi. Nu, jāceras, ka mēs nevarētu šos vārdus, kas ir tā kā, nu, par miesas iekāru, izlaidību un miesas prātu, ka mēs viņus tā tikai šajā, nu, tiešām izlaidības un miesas kāras sektorā paturam. Atcerēsimies, ka vienmēr arī Bībele, kur viņi runā par to, ka cilvēks ir tikai miesa, vai ka ir miesas iegribas, vai miesas prāts un miesas prāta iegribas, tad Bībele vienmēr runā arī par to labāko, kas ir cilvēku miesā, ne jau tikai par to sliktāko, ko mēs uzreiz varam ar pirkstu parādīt un teikt, nu, tie ir šausmīgi riebīgi grēki, vai ne, miesas kāras un izlaidības un tā tālāk. Bet jāceras, ka varbūt šeit tas nav tā tik ļoti izteikts, bet tur, kur apustuls Pāvils runā par miesas prātu, viņš runā par miesas iegribām, tas nav attiecams tikai uz rupjiem grēkiem. Bet tieši otrād, uz to labāko, varbūt, kas cilvēkam viņa dabiskajā veidā ir. Jebkā citur Pāvils saka, pasauli savā gudrībā. Nevis pasauli savā grēkā, bet pasauli savā gudrībā, kas ir tas augstākais, gan no ko cilvēks, jā, grēkā kritušais, bet tomēr viņš tik daudz var izdomāt, tik daudz var saprast, bet tas viss ir tikai miesa, tāpat kā tā, nu, tā grēcīgā puse, kas ir šīs. Un būtībā jau, nu, viņa tās lietas ir cieši saistītas kopā, lielā mērā. Bet nevajadzētu mums domāt, ka tad, kad apustuļi, nu, runā par miesas iegribām vai miesas prātu, tad viņi domā tikai par rupjiem grēkiem. Viņi domā arī par to labāko, kas, nu, vispār cilvēkam viņa dabiskajā stāvoklī bez atzimšanas, bez svētā gara, kas viņam ir, kur šīs pasaules gudrie un varenie nevar atzīt Kristu. Viņa gudrība viņam nepalīdz. Un Dievs vērš viņa gudrību muļķībā. Un viss, ko viņi tur par svētu un labu, patiesībā tāds nav, jo tas ir tikai miesa. Miesas prāts un miesas iegribas. Bet šeit, protams, arī ir, nu, tas īpašais, ka tie, kas ir nomaldījušies no Dieva vārdu patiesības, viņi neizbēgami nonāk arī miesas grēkos. Ka šīs lietas ir kaut kādā veidā kopā, jo dievišķā patiesība, ticības patiesība, ir tā, kas cilvēku rauj ārā no grēka, kas dod viņam padomu un palīdzību pret grēku dažādos veidos. Un ja cilvēks to noraida, tad, nu, kā mēs to redzam, kā šie maldu mācītāji, ko te viņi piedāvā? Viņi piedāvā dažādas paņēmienas, kur cilvēks pats ar saviem spēkiem varētu kaut kā sev palīdzēt. Kur dievišķās lietas tiek tā kā, nu, paliktas tā kā otrā plāna, viņas netiek noraidītas, bet nopēram ir tā, tas sacītais ir tāds, ka, nu, tas jau tomēr mums tā īsti nepalīdz, ar to vien nepietiek. Ar to, ka mēs ticam uz Kristu, nu, piemēram, šodien tas būtu, ar to, ka mēs ejam uz dievkalpojumu, saņemam grēku piedošanu un saņemam svēto vakarēdienu, ar to vēl gluži vien nepietiek. Ir vajadzīgs vēl kaut kas klāt. Vai nu kāds garīgi vingrinājumi, vai nu tur kāda garīga praksa, vai nu kaut kas tāds, kas tā kā, nu, tā kā varētu palīdzēt. Bet tā galā bieži vien tā doma ir tāda, nu, tiem maldu mācītājiem, ka tas cilvēkiem varētu patikt labāk, viņi par to arī, nu, varētu kādu labumu sev gūt no tā visu. bieži vien tas tā ir. Bet, nu, tie cilvēki domādami, o, redz, es esmu gājis baznīcā, es esmu dzirdējis, klausījies Dievu vārdu, es esmu saņēmis grēku piedošanu svēto vakarēdienu, bet tu tomēr es jūtu, ka man, nu, es īsti neesmu tik labs, kā es gribētu, vai ne? Īsti pie manas, nu, tā nav mainījies viss tā, ka es, nu, būtu apmierināts ar to, kāds es esmu. Bet taču ir jābūt labākam, vai ne? Un te nu viņam sola kaut kāds tāds īpašs līdzeklis un veidu kā šo trūkstošo, ko nu Krists tā kā sakramenti un tā kā nu to vēl nedod. Protams, ka viņi tā kā neviens nenoraida to, ka tie tā kā arī būtu tā kā jāsaņem. Bet no to nekas tā kā nemainās. Bet ar šiem paņēmieniem mainās. Un cilvēki tad pie viņiem iet un būtībā notiek tas pats, kas notiek ar ceļinieku, kurš cerībā uz to, ka tur būs kāds avots, kur viņš varēs padzerties. Vai ka tas mākonis, ko viņš redz pie debesīm, kas ir vēja trens, ka viņš atnesīs valdumu, bet viņš pieviļas savās cerībās. Un beigās, tad arī tur, kur viņš ir cerējis ar visiem šiem paņēmieniem, nu būt harmoniskāks, sakārtotāks un garīgāks, viņš top tieši pretējis. Jo šie cilvēciskie paņēmieni nevar dot to, ko Dieva vārds. Un to, ko sakramenti. To, ko šīs skaidrās un šķīstās Dieva lietas. Nu, protams, ka te ir arī vēl kāds, tāds, viņi sola tiem brīvību, bet paši ir iznīcības vergi. Ja kāds ir kāda paverdzināts, ja zaudējis, te ir kāds kāda pārvarēts, to šiem bija, kā tur bija, kāds ir...
Jau kura kāds ir uzvarēts,
jā.
Tā kalps viņš ir.
Jā, nu jā, nu tas var drusku tā draudzīgāk, tā iztūkos pareizi, tā kā lai saprotu man. Tātad, kurš kuram ir zaudējis, tam viņš ir vergs vai kalps, teikt, nu tā, tas tulkojums. Būtībā, mēs skatāmies šie maldu mācītāji, viņi gribot, negribot, jo tas vēlam uzspiestais ceļš viņam ir tāds, ka viņi sāk arī vērsties pret Dieva bauslību un pret, nu, pret tikumību un tām lietām, kas ir Dieva bauslībā paredzēts. Viņi saka, nu tā ir tikai bauslība, mēs esam brīvi no bauslības, mums tad līdz ar to mums bauslība neatiec. Evaņģēlijas Kristus mīlestība, tā nav kaut kāda burta kalpošana, tā ir brīvība, cilvēks var būt brīvs. Bet, nu, redziet, vienmēr tas jautājums brīvs no kā? Tas, kas vienmēr jāatceras kristīgam cilvēkam, vai nu viņš ir Dieva kalps, Dieva vergs, pakļaujies Dievam un brīvs no grēka un iznīcības varas, vai nu viņš ir brīvs no Dieva baušļiem un ir vēlnu pārvarēts, brīvs no taisnības un pakļauts visiem grēkiem un iznīcībiem. Nav brīvības vispār. Ka nu cilvēks varētu darīt to, ko viņš grib, un nekrist grēka verzībā, tas pie grēcīgā cilvēka nu, nav iespējams. Nav iespējams. Tāpēc apustuļi vienmēr runā par šo pretestību grēkam par nopietnu Dievu baušu vērā ņemšanu, par cīņu ar grēku, par krustu nešanu, par tādām lietām, ko mūsu miesīgajiem prātam negribētos. Bet maldu mācītāji saka, nu, ko jūs ar to nomokaties? Patiesībā jau grēki nemaz tā īsti nav. Kristi, nu, ja kāds saka, jā, bet ir grēki, bet Kristi jau to ir uzvarējis. Nē, tas ir uzvarēts, tad jau nav vairāk, vai ne? Kā saka mans mazdēls, nav vairs, nebūs vairs. Nu, ka viņš vai zupu neēdīs, vai ko tur citu nebūs. Nu, ka tas vairs nav, ka tas vairs uz mums neattiecas. Un tad beigās tie cilvēki pamazām tiek iepīti atpakaļ taisa pašos vecajos grēkos, no kuriem viņi ir izmukuši, Tikai viņam tagad ir pateikts, tas jau patiesībā nemaz nav tāds grēks. Man ir nācies lasīt pavisam neparastas lietas, kas man liekas, un kā vispār cilvēks, kurš sauc kristīgs, kaut ko tādu varētu būt rakstījis. Kā, nu, piemēram, ka mīlestība attaisno visu mīlestību varbūt pilnīgi nepareizi un pilnīgi aģgārni. Un Dieva bauslis varbūt tādu veidu attiecības, nesauksim par mīlestību vispār, nu, cik vispār to vārdu var tam ņemt mutē, bet nu viņi tā runā. Ka šī nepareizā mīlestība, ja tā, ko Dieva bauslis nosauks, viņi vienalga ir mīlestība un līdz ar to labu. Mums viņi ir jāpieņem kā tādu, kādu viņi ir. Cik daudziem tas ir nodarījis ārkārtīgu postu. Kur cilvēki ir rāvušies ārā no grēku un ļaunumu un no šausmīgām atkarībām. Un, ka viņš aiziet pie tādiem mācītājiem, tādu mācītāju pasaka, ko tu uztraucies? Pieņem sevi tāds, kāds tu esi, un neuztraucies. Tu būsi brīvs, tu būsi harmonisks, tu būsi garīgs. Un tā izveidoju šis antikristīgais garīgums, Baznīcā, kur tiek attaisnots grēks, nevis grēcinieks, Dieva priekšā, tiesa priekšā. Bet bauslība tiek noliekta un tiek apsolīta brīvība, bet tie, kas to apsola, paši ir grēka varā, un tā viņi var darīt citas taisnīcības varā. Un tas ir bijis Pētera laikā ar tāpat. Tas jau nav nekāda jauna metoda, vai kaut kāds jauns vēlna darbības veids, kur tie, kas sola brīvību šīm miesas iegribām, nu, ir kāds, vai tas būtu kaut kas ļoti rupi grēcīgs, vai vienkārši nāk no cilvēka dabiskiem spēkiem un no viņa varbūt augstākajām spējām vai viņa augstākām jomām, ja tā var teikt. Beigās tas ved viņu iznīcībā. Nu jā. Un ja kāds nepakļaujas Dieva baušļiem, ja kāds nav Dieva uzvarēts, viņš vēl un uzvarēts. Viņš ir tā vergs. No tā Pēters brīdina. Jā. Tālāk viņš saka, ja tie zinādami mūsu kungu un glābēju, Jēzu Kristu ir izbēguši no pasaules sārņiem, bet atkal sapinušies tajos ieslīkst, tad viņa stāvoklis ir sliktāks nekā sākumā. Un tālāk ir ļoti šie skaudrie vārdi. Tiem būtu bijis labāk neiepazīt taisnības ceļu, nekā iepazīt un novērsties no tiem uzticētā svētā bauši. Ar viņiem ir noticis, kā teiks, patiesajā sakām vārdā suns skrien atpakaļ pie saviem vēmekļiem, nomazgāta cūka, lai vārtītos dubļos. Ziet, tas sakām vārds par suni. Nu, par tiem rukšiem man nav tāda liela pieredze. Sivēni nekad nav bijuši. Bet suns man ir bijis. Un tā ir ļoti, tas sakām vārds ir ārkārtīgi dzīves, tā kā no dzīves pilnīgi, nu tas es arī to redzējis, ka tas suns ir saēdies kaut ko tādu sliktu, kas viņam izraisa vemšanu, un viņam ir slikti, viņš grib no tā tikt vaļā, jo viņš reāli cieš no tā visa. Un tā kā viņš, nu to viss ir izlaidis no sevis ārā, tad viņš ierauga, ka tur tomēr daudz foršs, garšīgs, patīkamas lietas ir. Viņš atkal redz, atkal tur ir tā pati gaļa, ko viņš tur ir apēdis, un vēl vai vēl kaut kas, ko viņš tur apēdis ir. Un tā, vai pilnīgi tam, nu, redzēt tā suņa ģīmī tādu nožēlu, ka saimnieks tagad ņem to satīru un met laukā, un tam sunim sejā pilnīgi tādu nožēlu, ka viņam tagad kaut ko ļoti garšīgu, ko viņš būtu varējis apēst, ka viņam tagad atņem, vai ne? Un tā ir cilvēki arī ar grēcinieku, viņš ir tādā sašķeltā stāvoklī un tādā vēseli tāds sašķelt, kur cilvēki ir kaut kādās atkarībās. Viņš ir vai alkoholu, vai narkotiku, ar kaut kādu netiklības atkarībā. Un viņam, protams, ka tas nodara ļoti liels sāpes, jo tu nevar būt kaut kādā grēkā un tev dzīvē ies, nu, ārkārtīgi viss tā labi, vai ne? Kaut kur tava dzīve lūst un brūk un jūk, vai tu esi dzērājis vai narkomāns vai kaut netiklis, viņi tas tu tiec, nu sists. Tas rada tevī mokas, ja? Tai pašā laikā, tomēr tas rada tevī arī, nu, to grēcīgo labsajūtu un baudu. Un tie, kas tā to izjūt, viņi saprot, tā ir milzīga cīņa. No vienas puses viņš tā kā negribētu, lai tas ar viņu būtu, no otras puses viņš atkal negribētu, lai viņam nebūtu ar tā grēcīgā tā labsajūta. Vai tā bauda. Viņš grib gan vien to labsajūtu, gan arī būt brīvs no tām sakām sliktajām. Nu, tas sums gribētu to turpināt ēst, ka tikai viņam nebūtu nelaba dūša, runājot no šī satanā kategorijās. Ja cilvēkiem viņu grēkos labi klātos, nu, tad viņi arī droši vien negribētu no tā atgriezties. Un tā ir problēma, kas kristīgā draudzē ir bijis ļoti aktuāla. Nu, arī tagad viņi nav mazāk aktuāli, viņi ir vēl vairāk varbūt. Apostols Pāvils raksta par dažādiem grēkiem, kā mēs to esam daudzkārt runājuši, piemēram, pirmajā vēstulē korintiešiem 6. Nodaļā viņš runā par visādiem netiklības grēkiem, par pilnīgi perversām lietām, par negodīgām lietām, par zakšanām, par dažādām nežēlīgām lietām, varmācīgām lietām. Viņš saka, un kādi no jums tādi esat bijuši? Bet jūs esat tikuši nomazgāt un šķīstīt un attaisnot un izglābt. Bet kāpēc viņš to raksta? Tāpēc, ka viņi ir atkal tajā vienu daļu atgājuši atpakaļ. Viņi ir izcīnījušies, bet tā viņa cīņa kaut kādā brīdī ir maldu mācītāju dēļ apzisus un nu, piemēram, es zinu par kādu vīru, arī garīgu darbinieku, kurš cīnījās ar savu grēku. Un viņš zināja, ka Bībelē tas skaidri parādīts kā grēks, kā ļaunums, kā briesmīgi atkarību, ļaunu postošu. Un viņš ir ilgstoši cīnījies un brīžiem tā kā labāk tie panāk, brīžiem sliktāk, bet tam viņš ir gribējis, viņš ir dzirdējis, ka kaut kur ir tādi skolotāji, kur ar īpašiem paņēmieniem varētu palīdzēt viņam no tā tikt vaļā. Vesela tāda organizācija. Gan Latvijā, bet kaut kur. Es tālām jūrā. Un viņš aizbrauc uz turien, un viņš stāst to savu bēdu. Un tie saka, nomierinies, tas nav nekāds grēks, kas tev tur nomāk. Ko tu mokies? Un tas cilvēks tā brīdī salūst. Ir apsolīta brīvība no iznīcības vairs, bet viņš ir labāk, viņš nemaz nebūtu uzsācis to cīņu, nekā kapitulējis. Tas tāpat kā graudiņš vai sēkliņš. Kamēr viņš ir graudu maisā vai sēklu maisiņā, nu, tur tādas lielas dzīves pazīmes nav, vai ne? Bet mēs zinām, ka, ja mēs iesēsim to zemē, tas izdīgs un augs. Bet, ja tas asniņš, kas ir izdīdzis un sāks saukt, aizkalst vai nokalst, tad vairs to dzīvību nekādu nevar dabūt. Ja tas dīgt sākušais ir nonācis atpakaļ sausumā, dzīve ir bojā. Jo viņš visu laiku ir stāvējis sausumā. Faraona kapenēs mēs atrodam graudus, kur saka, esot pat izdiedzēt un izaudzēt pēc tūkstošiem gadu glabāšanas. Ja? Tā dzīvība ir tik stipriekšā. bet mēs varam arī pagājušā gada ražus graudu izdiedzēt un nokaltēt, un tad viss ir zudis. Ja tā dzīve ir sākus rosīties, un tad viņi ir iznīcināti vai izkropļot, tad tam ir ļoti tālajošs sekas vai pat neatgriezniskas sekas. Un tas, par ko apustuls runā, labāk tad tiem būtu bijis neatzīti, tie būtu palikuši vēl, nu kā tā neiesētā sēkla. Bet kad tevi tad atpakaļ tajā sākuma stāvoklī, no kur tu esi izrāvies, no kur tu esi rāvies ārā, un tu esi saprats, ka tas ir kaut kas negāns, bet tu esi nonācis pie maldu mācītājiem, kas saka, liecies mierā. Tas jau nav mums tā jāņem viss, kā tas ir rakstīts. Tas tajos laikos kādam Pāvilam vai Pēterim tas tā likās, vai toreiz, nu es nezinu, no Mozus tā rakstīja, bet nu vai mēs nevaram šodien dzīvot ar Mozus gudrību, ir jau pagājuši 3500 gadu, mēs esam pavisam citi cilvēki citā pasaulē. Un šis cilvēks, kurš ir izrauts no viss šī grēka un ir stājies šajā cīņā, pēkšņi redzēdam šos cilvēks, kas viņam piedāvā šādu brīvību, to moku vietā, ko viņš ir izmocījies. Un ja viņi saka viņam, tad tas ir tāpat kā tu esi nonācis pie avota bez ūdens. Tāpat kā līdz cerību uz laika ziņām un neizlaistīs dārzi. Šat tad tā gadās man sieva saka, ko tu laistīsi, tur par rādio teica, ka būs lietas. Es saku, man ar to, ka par rādio teica, ka būs lietas, man tas dārzs neaugs. Viņš augs tik no tā, ka es neaplaistīšu. Tiešām lietas nelīsas, ziņas izmainās, ja tie mākoņi kaut kur noskrien, kur viņi tur vai kaut kur viņiem nolīst, kaut kas vai ne. Bet tāda vēja trenka miglas vāli. Ar to vēl nav līdzēts. Pat ja kāds solīt, nesko tur. Nu jā, nu tas ir tāds bēdīgs secinājums, ko apostols ar tiem būtu bijis labāk, neiepazīt taisnības ceļu nekā iepazīt un novērsties no tiem uzticētā svētā baušļa. Nu, droši vien apostols šeit runā par ticības baušļu. Proti, tas ir tāds veids, ka apostoli kādreiz runā. Ir kā liekas, nu, ticība jau ir evaņģēlijs, ticība nav bauslis, vai ne? Bet ticība nav iespējama un evaņģēlijs nav iespējams bez bauslības sludināšanas un bez bauslības pilnīgas pieņemšanas. Nu, tā kā Dievs mums toplējums, protams, neatiec rituālie jūdu baušļi varbūt uz tiem, kas nav jūdi, un Bībele mums runā par to, ka tie ir atcelti. Bet tās lietas, kas ir rakstīts Dieva bauslībā, mēs jau ar evaņģēliju neatceļam. Bauslība turpina mūs apsūdzēt, rādīt mums mūsu grēku, un evaņģēlijs ir Dieva žēlstības vēsts tiem, kas grēku, par grēku saugdami, nevis attaisnodami, pateikt, nu jau Kristu izpīst, tas nekāds grēks nav. Tas nav evaņģēlijs, tas ir viltus evaņģēlijs. Jo evaņģēlijs ir tas, kas grēkus atklāja. Bet ja jau kāds saka, ka grēka nav, tad jau ko tad viņš tur var atklāt? Tad tas paliek. Nu tā, te mēs esam tā kā otrās nodaļas nu to būtisko saturu izrunājuši. Vai ir kādi jautājumi varbūt šajā brīdī, pirms mēs ejam tālāk trešajā nodaļā?
Jā, es klausos, jums visu laiku domāju, nu, piemēram, nu, labi, mēs nokļuvām biķeru braucēt, bet tikpat labi, nu, piemēram, mums ir lauku māja dikļos, nu, mēs sāktu iet dikļus braucēt. Mm-hmm. Dikļus braucēt, nu, piemēram, es nezinu, jā. Es varbūt nebrīkstu ar konkrētu, nu, vienā, kādā lauku braucēt sāktu iet, ja? Jā. Un tur mums ir mācītājs, kas, nu, mācījā, tad, nu, mēs pirmo reizi tā cepam ieklaznīcā, nu, mums viņš mācījā, tad, nu, esiet, kas jūs esat, un pieņemiet, kas jūs, kādi jūs esat, un tas nav grēks, un tā tālāk. Un es jau to citu neesmu dzirdējis, un ko citu nezinu, ja klausos viņu no tiem tādā situācijā. Un es saprotu, tas ir mācītājs, kurš varbūt nu, tur vai nu kaut kādas savas godkārs, varaskārs vai, vai pēnes dēļ to dara. Bet tie cilvēki, nu, viņi var tikt pestīti tādā situācijā, viņiem, viņiem ir iespēja pestīšana, viņiem ir, nu, viņš visu mūžu, viņš tur dzīvo tajā, tajos laukos, viņš to, to tikai dzird, nu, tad kā ir ar viņu?
Nu, mēs esam jau no apustuļa Pēteru, cik tas ir bīstam nonākt tādā situācijā. Tie cilvēki nonāk šajā situācijā bez savas vainas, ja tā var teikt. Nu tā tas mācītājs tur ir, tāds viņš ir. Bet tas, ka cilvēks bez savas vainas it kā nu, nokļūst tādā situācijā, vēl nenozīmē, ka līdz ar to tas jam nekaitēs. Tas, ko saka apustuls, ka tas jam, protams, tas ir briesmīgi nokļūt tādā vietā, kur Dievs klusē un vēlns runā. Tas ir briesmīgākais, kas var notikt. Nu, varbūt, kamēr tie cilvēki vēl nav īsti pie patiesības atziņas nonākuši, varbūt viņi vēl var nonākt. Varbūt, ka viņi vēl nu, nav nemaz par kristiešiem tapuši, par tie, kas baznīcā nāk. Viņiem ir priekšstats, ka kristīgā ticība ir tāda. Pieņemt sevi, integrēt savas personības tumšās puses sevī, vai ne, broti grēku, integrēt savā dzīvē, Un tādu pozitīvu pienesumu no tā visu, tad tas viss tiek iztulkots tādā veidā. Protams, ka cilvēks nemaz par kristieti nevar kļūt tādā situācijā, viņš pilnīgi konsekventi šādā mācībā ir uzaugis, un varbūt tā, ka viņš nāks kaut kur draudzē, kur viņš dzirdēs kristīgo vēsti, viņš var kļūst par kristieti. Viņš pēkšņi aptapsies un pateiks, kas tas par sviestu, ko es tur klausījos? Kas tās par muļķībām, ko tas mācītājs tur stāstīja, taču nav kristīgā ticība. Nu, mēs nevaram, kā saka, pateikt par visiem gadījumiem. Ja? Bet ja cilvēks ir tiešām jau sācis rauties ārā no grēka, un ja viņš jau ir kristiets, ja viņš jau to Dievu žēlstību ir baudījis, Un baudīs, ka Dievs ir labs, un tad ir atkritis kaut kādā šādā mācībā. Tad ir īstās briesmas. Tad tiešām ir īstās briesmas. Jo normālā veidā jau kristiets, ka viņš aiziet un dzird šādu te lietu, nav jau tā, oh, cik labi man to šito te dzirdēt ir, vai ne? Normāli jau kristietim rodas pretestība, bet viņš ir tas mācītājs nepareiz mācis, ja? Un tad viņš tā iet prom. Bet ja kāds kristietis tomēr, kas jau ir sācis saprast lietas, viņam ir atzīmes, un viņš tomēr tur paliek, tāpēc, ka viņš pieviļās ar šo te mācību. Un tas ir bojāji. Un tā tas ir. Mēs tikai varam jautāt, kāpēc Dievs to pieļauj, bet mēs zinām, ka tas ir Dieva darbs. Kā otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem tiek teikts. Tāpēc Dievs tiem sūta maldu varu, ka tie tic meliem. Un tādējādi krīt sodā visi, kas nav iemīlējuši patiesību, bet nepatiesību. Viņam patiesība ir atklājusies, bet viņam meli ir bijuši patīkamāk. Protams, es tā ir liels noslēgums, nu, mēs viņu nesaprotam līdz galam kristiešu būdu, un kā tas var būt, ja tu esi saprats, vai... Un tas ir tas, ko es varu pateikt, tas ir labi, ka mēs to nevaram saprast. Tas nozīmē, ka mēs neesam tam, mēs to neizdarīsim. Mēs tam neesam pakļauti. Protams, ka tas nenozīmē, ka tas galīgi mums nebūtu bīstami. Ja? Jo ja mēs pēkšņi to sāksim saprast, ka mums vairs nepatīk Dieva patiesība, bet labāk patikt tas, ko sludina tie pasaulīgie grēcīgie iznīcības sludinātāji, ja? Tad, protams, ir pavisam bēdīgi. Bet kamēr mēs brīnāmies, kā tas var būt, ka kristietis tā var tik nomaldināts, nu tad es teiktu tā, tad tas ir labi, ja mēs to nevaram saprast. Tas nozīmē, ka mēs neesam te iepinušies. Bet tie piemēri ir, diemžēl, tādi, kur mums ir tumši nesaprotami, kā cilvēks tā tomēr var izdarīt, kā tas tomēr tā var būt. Bet nu arī tur, kad cilvēks tajā ir sācis iepīties kaut kādu brīdi, viņš tā kā ir gājis tam visam līdz, tā kā apmulsināts, tā kā apstulbināts, tad, protams, ka vēl viņš var apstāties. Tāpēc arī, nu, Pēters arī to raksta, viņš to brīdi.
Jā, jo cilvēki, ne, nu, es gan to varu saprast, es varu saprast, jo es, teiksim, savā cīņā ar grēku, es arī bieži attaisnu, jo, nu, ir tā, ka kaut kādos brīžos tu nosodi, bet, kad tev paliek grūti, tad to kā mēģina attaisnojums meklēt, un tā tas, nu, tā iešiet, tā tas var,
nu. Nu, jā, bet ja pie tā paliktu, tad tas būtu pazudinoši, bet vienmēr jau Dievu gars un Dievu vārds ved mums atpakaļ no tā rauj visu ārā. Paldies Dievam, ka viņš to dara. Bet, protams, ja mēs tad samierināmies ar to un to grēku tā kā ne tikai kā, tā kā, nu, saprotam, ka mums ir grūti pret viņu cīnīties, mums lāk nesanāk vai kā, bet, ka mēs sākam viņu attaisnot, nu jā, nu, un paliekam pie tā ilgstoši, tas ir bīstam, bet šādām, jā.
Es saprotu, ka pārieši no sektām arī tas pats ceļš ir. Jo,
jā.
Ir tāds piemērs Valdemārs. Tur ir iekārājumi baznīca.
Jā.
Un ir vasarsvērti draudz.
Jā.
Tā ir lūtarājumi baznīca, ir palikusi ar visu pirkšu, kur aiziet un dievkalpoja vienkārši pišķers cilvēks.
Jā.
Un vasarsvērtu draudzēji zāle, kur viņi tur noturās dievkalpojums.
Nu, un paies kaut kāds laiks, un vasaras svētku draudz būs tukšs, un lutrāņu draudz ar būs tukšs. Baznīca būs iztukšot. Un sāks tas viss gandrīz, vai nu, es nezinu, kas tur sasmakā, vai Valdemāra pilī tagad, vai ne, kalpo, un ko viņš māca. Bet visticamāk tas ir, kā lūdzu? Nu, viņš ir pavisam jauns, nesen ietapis. Bet droši vien, ka tas stāsts ir senāks, ja? Viņš nav sācies varbūt ar šo mācītāju, es pieņemu, ja? Tas stāsts ir stipri senāks. Un tas stāsts sāks parasti ar to, ka tas luterāņu mācītājs, viņš nevis sludina evaņģēliju, bet viņš meklē visādas veidus, kā kaut kā tos cilvēkus, varbūt tur kaut kādu garīgi iedvesmot, vai tur viņus iespaidot, vai kaut kāds tāds no sektām patapināts, kaut kāds paņēmienus, vai pats ir, zināmā veidā, tā kā tāds sektu fans, kurš daudzas lietas no šīm sektām ir gatavs pārņemt, un pēc kāda laika, ka viņš tā draudzē tā ir darbojies, tad tā draudz aiziet uz to sektu. Un viņas pagals kurien, vai tad es te, viņi saka, nu, bet tu jau tikai tā pa pusēji. To labo mantu mums dod. A tur dod tā pa īstam. Es nezinu, protams, kā tas ir bijis tajā konkrētā gadījumā. Var jau būt droši vien dažādi tie veidi, kā tas...
Jā, jā.
Varbūt ir kaut kāda neveiks vai kaut kāda lieta, ko... Nu, varbūt, es nezinu, tur ir kaut kas cits bijis. Nu, es nezinu, nu, to kāds ir apzadzies vai mācītājs ir kritis netiklībā un visdaudz pasaka, fuj, talbāk mēs iesim pie šitiem. Tā ar var gadīties, ja? Tā var gadīties. Bet parasti, es zinu, tas ir tas parastais veids, ka tas mācītājs pats ir bijis tā kā tāds harizmāts, kas tā kā ir mudinājis, varbūt ļaudis tur, es nezinu, tur saņemt svēto gāru vai piedalīties kaut kādās evaņģelizācijas sapulcītēs, un beigās nevis tur vien aiziet tie ļaudis. Es zinu vienu mācītāju, kur savulaik gribēja Rīgā likt par lutrāņu harizmātiskās draudzes mācītāju. Viņš pirms tam bija izpostījis vairākas luterāņu draudzes. Viņš bija aizgājis uz turien, viņš bija šausmīgi tāds, tā kā harizmāts, tāds, tā kā, arī tāds, tā kā pentakostāļu harizmātu, tāds cilvēks. Protams, viņš turēja luterisko liturģiju un kristīja bērniņus, tas jau nu viņam viss bija kā, tā kā luterānim, ja? Bet kas notika pēc kaut kādu laiku, kad viņš bija ielaidis iekšā to garu un to ietekmi, tā draudz aizgāja pie tiem sektantiem, kurus viņš jau bija visādi propagandējis, ja? Kur viņš jau bija visādi to sekmējis. Un tā viņš bija izpostījis kāds četras draudzes. Nu, tā ir tāda baznīcas iztukšošana tādā veidā ar to maldu garu, ka no sākuma, nu, tu skaties, ka tur kaut kāda kustība ir, tu saki, es darīšu tāpat, tad man ar tā kustība būs. Bet beigās tie ļaudis aiziet tur uz to sektu, un tev baznīcā paliek daži cilvēki. Un tad atnāk nākamais mācītājs, un nu, ko te tagad darīt, vai ne? Nu, grūti, vai ne, kaut ko celt ir atkal. Tā kā es zinu, tas jaunais puisis tur ir kaut kādā mērā pie vainas, tur ir senāks stāsts, jā. Tur ir stipri senāks stāsts. Un man ir arī tāda gadījuma, kur es zinu, ka mācītāji to ir nožēlojuši, un no tā pilnīgi ir atkāpšies, bet draudzes ir izpostīts. Kur viņi ir to tādā veidā tā paļāvuši, tam tā notikt un kaut ko bez tās parastās, nu, normālās sludināšanas, kas var netaisīt nekādas brīnums, bet tu tiem cilvēkiem dod ticību, tu viņus uztura Dievu vārdu, un nu, nav svarīgi, cik viņi tur ir daudz vai maz. Bet tev sagribās kaut ko, nu, kā tie, redz, tiem citiem, tā kā ir tāda paņēmina, kuri viņi piepulcina pilnu to zāli, vai ne? Es tā kā ar varētu kaut ko tādu darīt. Tā man nebūs pilna. Un tā viņš tiem savējiem, kas viņu, viņam ir tas mazais pulcīši to samāc, tie aiziet uz to pilno zāli. Bet pēc kāda laika arī viņi viļās tajā pilnajā zālē. Un paiet 10 gadi, un tā paliek tukša. Un baznīcā tie cilvēki vispār vairs nav. Viņi ir izrauti no vienas un aizgājuši arī no otras. Tā ir tā, tas ir tas bērns stāsts. Viņš parasti stāsts ir ar to, viņš noslēdz. Jo pat, ja kaut kur kaut kādas tās lielās megadraudzes, kur nu ir tie veiksmi stāsti, kas nu tur izplata to savu to gudrību, nu viņam ar pienāk beigas reizi. Jo tas, kas to dara viņam, ir cilvēks. Tikai cilvēks. Viņu varenājas, es zinu, Riks, Vorens vai kaut kas tāds, viņš jau nedzīvos mūžīgi. Pat, ja viņš, nu, labi, nu, varbūt labāk būt, ka viņš varbūt vispār nebūtu dzīvojis, es nezinu. Ja? Bet viņš ir tos cilvēkus sapulcinājis, un tie ir viņam sekojuši, jo, ja tu kropļo Dievu vārdu, tad cilvēki neseko Dievam, Kristum, bet viņi seko tev, tavai personai. Lai kā tu, vienalga, kā tu, kādā veidā tu kropļotu. Ja viņi ir gatavi pieņemt šo kroplību, viņi sekos tev, nevis Kristu. Tu būsi tā svarīgā persona. Tu būsi tas, kas to pulcina. Ja? Un daži no viņiem ir ļoti spējīgi šim ziņā. Bet viņi tiek nomirs. Paies mazs laiks, un viņu vairs nebūs. Un kur tad būs viņa draudz? Viņi sadalīsies desmitos dažādu grupiņu, bet kaut kā tāds uzsūksies un nekā tur nebūs. Nebūs vairs. Mans mums tāds vairs nebūs. Nekas jauns jau nekad tāds pēkšņi nebūs. Tas ir tāda, vienu brīdi liekas, ka tas tā ļoti labi ir. Un tie mācītāji ievieš kaut kādas tādas svešas mācības savā draudzē, viņi redz, ka pēc tiem svešiem klājas drusku labāk. Kaut ko tādu ieviest, bet pēc kāda laika tie cilvēki, kurus viņš tā ir mācījis, pasaka viņam tā, un aiziet uz to sektu. Un pēc kāda laika viļās arī tur, un aiziet vispār prom no Kristus un no ticības. Nu, tas ir tā, ir tāda vēlna taktika. Viņš to ir sapratis, ka viņam ir labi turēt dažus putnus, kas skaisti dzied savā varā, ļaut viņiem pievilināt citus putnus. Nu, un tā beigās viņš tos citus vienkārši šaķer, noplūc, uzdur uz iesam, uzcep, noēd. Viss, jā. Bet tos vokos atstāja dziedāt. Jā, tāpēc ir tā, ka iedomājieties, pat apustulim Pēterim ir pret tādiem jācīnās. Jo tie cilvēki jau viņam jau nepietiek, ka to redz, tas ir apustulis Pēteris, viņš ir Kristus māceklis, viņš jau nu gan vislabāk zina, ko Kristus ir mācījis, ko Kristus ir darījis. Tiem cilvēkiem tas īsti nepatīk. Viņi grib šos te avots bez ūdens, šos vētras zītos, kas sola brīvību, kas patiesībā ir iznīcības verdzība. Jo ko tad sola tā vasaras svētu draudz? Viņi sola, ka tu būsi vesels, ka tu būsi pārticis, ka tev klāsies labi. Viņi sola brīvību no sliktas klāšanās, no slimībām, no nabadzības. Vai cik tā ir patīkama brīvība mūsu miesai, vai ne? Liekas, ka viss cits brīvības nāks līdzi. Nu jā. Es domāju, atjaunosies, bet tas būs ļoti ilgstošs darbs. Un tas būs nevis viena gada vai divu vai piecu jautājumus, bet tas būs mūža jautājums. Tas būs paaudžu jautājums. Un, protams, ka Dievs jau darba tiešām brīnuma lietas, kur pat vispār tā draudze ir iznīkusi un tomēr no jauna. Tā kā, nu, var teikt, biķēt draudze, un te ir Rīga, tas ir kaut kas cits, vai ne? Bet, nu, tomēr arī, vai ne? Dievs to var darīt, bet tikai tur ir ilgstošs, pacietīgi evaņģēlijas sludināšana un uzticība Dieva vārdam. Tikai. Nu, kas galu galā būs, to tikai Dievs zina, kad būs. Bet viņš neatstās savus vārdus bez augļiem. Tas ir, mums ir brīnišķīgi tāda iespēja, ka mēs esam redzējuši, cik grūti bija tie bezdievības gadi. Ja? Kur cilvēki negāja baznīcā, tāpēc, ka nedrīkstēja, tā viņi saka, nu, tas ir pēdiņās, nedrīkstēja. Tāpat jau drīkstēja, tikai, nu, tur bija kaut kāda līdz ar to tad kaut kāda cīņa jāizcīna un kaut kāda mugurkaula bija jāparāda. Bet, nu, baznīca bija tukšas. Mācītājs Feldmans, iedomājieties, viņš atnāk 40. Gados, 50. Gados no Lēģera, no Staļins, no Lēģera viņš atnāk. Viņš aiziet taisa draudzēs, tur ir dažs vecs stamts, kurš pēc kādu laiku, nu, vairs tur nav. Un tur ir tukšums. Tukšums. Mācītājs nāk uz dievkalpojumu, viņam ir portfelī jānas smalks pagalvs, lai varētu sakrist tajā ziemas laikā iekurināt krāsu un nenosalt sasildīties. Tāpēc, ka nav neviena darbinieka tur tāda. Un ēģelniec viņam brauc līdzi. Un tāds ir vienu gadu desmit, otru gadu desmit, un nepaliek jau labāk. Vēl tie daži, kas vecie vēl turējušies, tie aiziet mūžībā. Tie jaunie nenāk. Nu, bet viņiem ir tas uzticēts, viņš to dara. Un tā pēkšņi nāk pārmaiņa. Un tur tai draudzē pēkšņi parādās kādu jaunu ļaudzi. Es atceros, ka viņš priecājas, ka olainē ienāca divi jauni cilvēki. Draugi, ka ienāca ir vāj. Un viens no tiem bija mācītājs Juris Līdsta. Viņš pēkšņi tādi, pilnīgi neko, kas nezina, neko, kaut kā pēc 30 gadiem, 40 gadiem, ko viņš tur bija kalpojis. Visu savu tādu, visu savu spēku gadus var teikt. Un tik tiešām kā var lasīt, projecēsies, esam šķiet savu spēku pa tukšo. Cik ilgi vēl nakts. Ja? Saucē balsts tuksnes. Sagatavojiet, sataisiet tā koncija. Bet cik lielus augļus tas deva. Ka beigās savu šo te tikai sardzes, viņš to sauc, mēs turam sardzes, tieši apzināmies tie vārdi, mēs tiešākā veidās viņu runā. Cik daudzi, no tā ir gūši svētība, arī mēs, jo arī es esmu viens no viņu dēliem. Un daudz citi mācītāji, kur viņam bija maz saujiņi tikai, bet ka Dievs to jau redzēja, zinādams arī šos te laikus, kas par mums nāca, Viņš jau viņus gatavoja. Nu tad, ka tāds milzīgs beigās tāds gandarījums, tāpat jau tās grūtās vecumdienas, un tas pats jau viss, kas viņam bija mūžu galā, viņš jau, nu tad, protams, bija tas gandarījums par tiem dēliem, bet tā, ka viņš šai pasaulē tā redzētu tādu, oh, tāds vainagojums kaut kā, tie bija atsevišķi brīži. Tev ir atsevišķi brīži. Nu, tā tad vienkārši darīt un turpināt, un Dievs var, protams, darīt uzpūst to ogli, kur neviens jau nemaz nedomā, ka tur tā ogli kaut kur tajos pelnos vēl tur ir. Un ka tur vispār kaut kas varētu būt. Bet Dievs to var. Viņš to ir darījis. Mums ir brīnišķīgs piemērs. Brīnišķīgi piemēri. Mēs esam pieredzējuši to, kā tas notiek. Pilnīgi tā kā, kā saka, pēc grāmatas. Tas mums ir par lielu stiprinājumu. Arī būt uzticīgiem jau ar visādu laiku nākt un visādas pārmaiņas. Un kur liekas, jā, bet redz, tas darbojas un redz kāds. Kā man kādreiz teica vien, man kurs biedrin, kas bija tapus par mācītāju. Kad kaut kā mums iznāca tā diskusija par šo lietu, viņa toreiz kalpoja Kuldīgā. Katrīnas? Nē. Annas draudzēlē.
Annas.
Jā. Katrīna alies bija pirmā viesa, kuras viņa bija Annas draudzēlē. Jā, jā. Un kad es kaut kā tā teicu, nu Dieva vārds, taču nu saka, tas nav pareizi. Saka, bet kādi augļi mums ir baznīcā? Un tik tiešām tad rāda kaut ko tie cilvēki tur danco ar mirdzošām acīm to ebreju, to deju un to havanagila tur priecās. Mums ar te šo tad viņi dziedāt, bet tu bez tādu pavisam citos apstākļus un cita tā doma bijusi. Bet tu to pazīstam un dziedam. Un visi tur skraida un lēkā un apkārt galdam visu. Viņi saka, paskaties, kādi augļi. Es saku, tie jau nav augļi. Tie tik pumpuriņi ir. Tie ir ziediņi. Augļus to vēl nezinu. Nu. Kur viņi ir, kur tie ļaudis tagad ir. Kur viss tā sajūsim tagad ir. Bet brīdītē likās, jā, tas ir īstais. Gars, prieks, mēs jūtamies labi, brīnišķi. Paiet laiks, nav pat oglīts, kur sasildīties. Tas tā kā siena kaudze tā. Pieliek špicku klāt. Un rūgdams. Divas, trīs minūtes. Deg tādās liesmās, ka liekas, nu, visa pasaule tagad degs līdzi. Bet beigās nocies, noplok. Ne oglītis, kur pasildīties. Nekā. Tā tas ir. Tā kā mums jāpaliek pie Dieva vārda. Tas ir, mēs nevaram skatīties pēc tā, kas darbojas vai redz, šitas te tomēr dievvārds tomēr tā kā nedarbojas, redz, tur tāds Feldmans slodina to dievvārdu, slodina, nav nekas, a citiem tur ir, redz, kaut kas, viss kaut kas tur draudzē notiek. Paiet laiks un viss dievs saliek savas vietas. Viss saliek. Un no dievu, no namturiem dievu, kā saka apstols pāris, vispirms tiek prasīts, lai viņi būtu uzticami. Kam? Savam darba devējam. Viņa Dieva nav tur. Nevis, ka viņi gūtu panākumus, kaut kā darbodamies paši pēc savu prātu, bet viņi būtu uzticami. Tas ir tas galvenais. Un, ka to saprastu brāļi un mācītāji un māsas, tad tā būtu jau liela lieta. Nu jā, aiziet tādas Tas viss lietas, viņas jau ir dzīves un arī šodien un būs tādas līdz pasaules galam. Trešā nodaļa. Mīļotie, es rakstu jums jau otro vēstuli. Abās ar atgādinājumiem turēt nomodā jūs skaidro prātu. Lai jūs atceraties sen sacīto svēto praviešu vārdus un kungu un glābēju bausli, ko jums nodeva jūs apustuļi. Vispirms saprotiet to, ka pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs un ņirdzīgi ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņu atnākšanu. Kopš šeit tēvi ir aizgājuši mierā, viss paliek tāpat kā no radības iesākuma. Viņi tīši prāt aizmirst, ka Dieva vārda spēkā jau kopš sanātnes pastāv debesis un zem, no ūdens un caur ūdeni. Caur to pasaulreiz ūdens plūdos gāja bojā, bet tagadējās debesis un zem tas pats vārds uztur un saglabā ugunī bezdievīgo cilvēku pazudināšanai tiesas dienā. Nu, tātad apustulis, kā jau mēs sākumā to lasījām, viņš raksta šo vēstuli, lai arī pēc viņa aiziešanas, Nu, būtu atgādinājies par viņu kalpošanu. Un šeit viņš šeit, kas raksta jums jau otro vēstuli, tātad viņš šeit nerunā par tādām, nu, pamatlietām evaņģēlī. Bet viņš runā tādu īpašu pamācību un atgādinādams to, ko šie ļaudis jau ir nevienu vienreiz dzirdējuši. Tas ir ļoti svarīgi. Atgādināt vienas un tās pašas lietas daudzkārt. Tas, ko kādreiz maldu mācītāji tiecas un arī kādreiz nepieredzējuši sludinātāji, ka viņam liekas, ka viņam vienmēr vajag tā kā tai Atēn tiem filozofiem, kā mēs 17. Nodaļā lasām, ka tiem nekas cits nerūpēja tiem Atēn iedzīvotājiem, kā tikai kaut ko jaunu dzirdē, kāds jaunas idejas. Un to ir stāstījis viens mums ļoti labi pazīstams cilvēks. Es esmu to dzirdējis no arhibīskapa Vana, kur viņš stāstījis par savu, nu, pavisam tādām kalpošanas savu sākumu. Publiski, tas nav nekas tāds konfidenciāls. Viņš to ir stāstījis lielai publikai, gribēdams, lai to brāļi ņem vērā, tāpēc es to pārstāstu. Un ka viņi tie jaunieši, kas bijuši, viņiem ir licies, ka redz, un tie vecie tur kaut ko tikai vienu un to pašu, tā kā vairāk vai mazāk maļu. Un tie jaunie atkal sacentušies, kurš kaut ko neparastāku izgudros, lai varētu tie klausītāji brīnīties par to visu. Un vienmēr kaut ko jaunu, jo ja tu esi to jau sacījis, Tad tas tā kā tai modes dāmai, kas atver skapi un rāda savam vīram, ka skapis gan pilns ar drēbēm, bet nav ko uzvilkt. Un ka vīrs saka, bet reku, tev ir gan skaistlēt, bet es taču ar to jau pagājušo reizi biju ciemos. Kā tad es otrreiz viņu var vilkt bugurā un iet ar šito te pašu kleitu? Vai ne? Nu tieši tāpat arī tie nepieredzējušie ļaudis. Gribēja visu laiku kaut ko jaunu, un arhibīskaps viņš tieši tā pateica. Un mēs domājam, tā ir pareizi. Mēs bijām dziļos maldos. Tāpēc arī Jēzus saka, ka raksta mācītājs, kas ir mācīts debes valstībā, viņš galdā gan vecas, gan jaunas lietas. Gan tādas, ko draudz dzird tā kā jaunas, bet arī tādas, ko draudz saka, nu šito jau mēs gan no viņa esam dzirdējuši. Daudz un daudz reižu. Bet paiet gadi. Un es domāju par to, ko es esmu dzirdējis no tā pašmācītāja Feldmaņa. Es atceros tikai to, ko viņš ir ļoti daudzas reizes teicis. Bet to, ko viņš ir vienu vai otrreiz teicis, kas tā bijis varbūt interesanti un tai brīdī ārkārtīgi aizraušies, es tagad to nesitams nevar atcerēties. Bet to, ko viņš atkārtoja kā tādu pastāvīgu tādu tādu frāzi vai vienmēr atkal un atkal to atkārtoju, tas man ir palicis atmiņā un es saprotu, cik tas ir bijis svarīgi. Tāpēc arī apustuls šeit raksta, es vienkārši jums atkal atgādinu. Abāršies, es jums atgādinu, jums nesaku neko jaunu. Un, protams, ka cilvēki, kur to tā kā dzird, viņi neuzreiz to saprota. Saka, ne, nu, ko tu man stāsti? Nu, tu jau esi taču to tik labi zinu. Tu jau man to esi tik daudz reiz teicis. Nu, ko tu vēlreiz to atkārto, it kā es būtu jau to aizmirsis. Bet apustulis ir gudrs. Viņam nav kauns, viņa godam kantis nerīvē atkārtot vienu un to pašu. Tāpat kā viņš saka, sen sacīto svēto praviešu vārdus. Šeit Bībele ir tāda grāmata, ko mēs katreiz lasām dievkalpojumā un jau gadu simtiem. Viens un tos pašus vārdus atkal un atkal mēs lasām, atkal un atkal pārdomājam. Un tas ir mūsu ticības stiprais pamats. Nevis, ka visu laiku kaut kas jauns. Bet, ka visu laiku mēs atgriežamies pie sākotnības. Jo ir tādas lietas, kas ir nemainīgas un kas mums ir vajadzīgas atkal un atkal. Nu, mēs taču nevaram iedomāties, ka kāds cilvēks būtu tik neprātīgs. Ko te es elpoju vienu to pašu gaisu? Jāpamēģina kaut kādas citas gāzes sarpārkot. Tas būtu ļoti dīvaini, vai ne? Jā, tas būtu ļoti dīvaini. Bet kādreiz garīgās lietās cilvēki kaut kā tā nesaprot, jā, bet un tā ir tāda garīga toksikomānija kaut kādā mērā, jā. Ko te es visu laiku vienu to pašu? Bet tas ir tos, tāpat kā maize un ūdens un gaiss, šie sen sacītie praviešu vārdi. Un tā ir liela vērtība. Dievs nemainās. Un Dievs nekaunās atkārtot vienu un to pašu. Vienu un to pašu. Kaut gan viņš varētu katru dienu mums tādus brīnumus atklāt, ko neviens nekad nebūtu dzirdējis. Bet viņš zina, ka mums ir vajadzīgs tas, kas no sākuma ir mums teica, ka tas ir jāpatur. Nu, tālāk ir par šiem pēdējo dienu smējējiem. Bet par to mēs tad laikam nākamreiz tomēr, jo tā ir atkal tāda īpaša tēma. Nu, vai ir kādi, varbūt vēl jautājumi, pārdomas?
Jā, tā
ir ja
tāds
valodas, kurās nav protams, ka cilvēki, kuriem nav svēto rakstu, viņi nevar pārbaudīt. Un tāda problēma bija arī apustulu laikā. Jo kad vēl apustuls Pāvils, teiksim, nebija uzrakstījis savus vēstules, neviens nevarēja pārbaudīt viņu sludināšanu, pamatojoties apustuļu Pāvila vai apustuļu Pētera vai apustuļu Jāņa vēstulēs, vai ne? Nevarēja. Un tāpēc apustulu laikā nāca līdz šīs zīmes. Viņš nāca līdz. Un šodien arī tajās misijas lietās, tur, kur ir tiešām kristīgiem misionāri, viņi to ir pieredzējuši. Paši tas nav bijis, ka viņi kaut kādu harizmātu bijuši vai kaut kādu tur bijuši kaut kādā tādā kustībā, kur pastāvīja kaut kādu brīnumu tiek notiek. Un, jo mums jau nevajag tos brīnumus, mums pietiek ar svētiem rakstiem, vai ne? Bet kad viņi nonāk šie rakstiem uzticīgie, mācītāji nonāk vietā, kur cilvēkiem nav bībeli. Varbūt pat viņu valodā kaut kur tā bībeli mēdz būt, bet tajā meža nostūrī, kur viņi dzīvo, tur nav, vai ne? Viņiem nekad viņi nav redzējuši. Dievs ārkārtīgiem nāk pretī. Varbūt tagad jau vēl kādi mūsu draudzes locekļi atcerās, bet nu, tā kā mums iznāca tā avīze biķer, ja? Tad viens brīnišķīgs tāds sižets, kas tur pastāvīgi, tā kā mums, nu ne pastāvīgi, bet vienu laiku tā kā bija mūsu Guntars no Austrālijas un no Amerikas, no sākuma pēc tam no Austrālijas, sūtīt, ka viņam bija, viņš tikās ar cilvēkiem no dažādām tautām ārkārtīgi, kas tur mācījās tajā teoloģijas seminārā Konkordijas, kur viņš mācījās. Un tad tur bija tādi apbrīnojami stāsti, tiešām no džungļiem, no šitādām situācijām, ja? Ka tur viens cilvēks, kas ir no kaut kādas Āfrikas tautas, kas tagad mācās par mācītāju, viņš stāst, kā pie viņiem ieradies ir misionārs viens. Bet kā nedēļa pirms tam ciem šamans ir nosapņojis, ka pie viņiem uz dzels zvēra ieradīsies balts cilvēks, kas viņiem pasludinās Dievu patiesību. Un šis misionārs neko par to nenojauzams ar savu motociklu, pa džungļiem beidzot tiek līdz tai tautai, un viņi pieņem katru viņu vārdu. Jo Dievs jau ir sagatavojis. Nu, tur, kur nav tā iespēja rakstiem pārbaudīt, tur Dievs kādreiz dara tiešām nu, šādā veidā. Ja? Un ar to ir pilna misijas vēsture. Bet, protams, ka tur, kur cilvēku saprot kristīgo misiju, ka tur viens zobārs aizbrauc uz Āfriku un melajiem salabo zobus, nu, un ar to vien, ka viņš ir kristietis, ar to tā būs tagad misija, ka viņš tur neko daudz citu nedara, kā tikai zobus. Kas, protams, ir labi labot zobus un apsmērēt augoņus ar kaut kādu ziedi, kur ātrāk var izārstēties. Bet tā liberālās baznīcas saprot misiju tādā veidā. Un tur nu, tādas lietas nenotiek. Tur Dievs neapstiprina to arī. Bet tur, kur tiešām ir tie tādi gadījumi, tas ļoti interesanti, ka viņi nav retums arī šodien, bet tas ir tur, kur nav svēto rakstu. Tur, kur nav. Tur, kur viņi ir, tur tas nav vajadzīgs. Tur mēs ņemam, lasām, salīdzinām. Nu, kas attiec uz tiem bībeles tulkojumiem, ja mēs tā nu vēl precizējam. Šobrīd, pēc bībeles biedrības aprēķiniem, ir tikai 1 vai 0,5% uz planētas Zeme iedzīvotāji, kuri neko nevar izlasīt no svētajiem rakstiem savā dzimtajā valodā. Bet tā kā vēl liela daļa no viņiem dzīvo, nu, kaut kādas cits lielākas tautas ietvarā, tas ir maz tautas 300-400 tūkstoši cilvēku, ne? Tad viņi var izlasīt tā citas tautas valodā. Piemēram, to stāstīja Viesturs Pavasars, nu jau mūžībā esošais latviešu misionārs un bīskaps un 38 gadus viņš nodzīvoja Kolumbijā. Ja? Viņš saka tā, Lutrāna baznīca, kur viņš vadīja, viņai bija tāds projekts. Tur bija tāda tur kečuā vai kaut kādi tur tie indiāņi, kuriem nebija nemaz savas rakstības. Līdz ar to pat, ja viņiem būtu bībeli viņa valodā, nu, viņi neviens neprot lasīt. Ne, jo, lai bībeli lasīt, lai rakstu studēt, jāprot lasīt. Un tad kas bija? Viņš saka, misionāri, kas no šīs lutriskās baznīcas brauca, viņi šiem cilvēkiem izveido, viņi iemācījās viņu valodu, viņi izveidoja rakstību, un viņi sāka tulkot, sākot ar mazo katehismu, arī pēc tam svētos rakstus, ja, lai šiem cilvēkiem kaut kas būtu. Tai pašā laikā liela daļa šo cilvēku, nu, tomēr varēja saprasties spāniski, un tā ir tāda spāņu vida. Ja ne? Un spāniski jau, nu, tur ir bez galva. Tur tulkojumu sākot ar to Santa Valiera tur tulkojumu, kas ir nu jau 16. Gadsimta, ja nemaldos, ja, nu tāds vēl vecāks par liku, ja. Tātad viņiem spāņu valodā būtu pieejams, ja. Bet tā tas process notiek ārkārtīgi strauji un ir ļoti maz tādu tautu, un tās parasti ir mazas grupas. Kā es teicu, lielākā daļa dzīvo citu lielāku tautu vidū un arī viņu valodu lieto, kur nevar neko no svētiem rakstiem izlasīt savā valodā. Tā ļoti mazi palicis ir. Tā kā tas laiks, kad Kristus, par kuru Kristus ir teicis, un šīs valstības evaņģēliem jābūt pasludātām visās tautās, un tad nāks gals, tuvojas ar lielu joni šajā ziņā. Nu, tas vēl nav vienīgais kritērijs, ka šo evaņģēliju pasludināšanu tā kā izsmelt vai piepildīt, bet tas ir tāda. Un es pazīstu cilvēku, kur pat, nu, kurš ir tādā Wycliffe bībeles tulkošanas, Wycliffe biedrība tāda. Nu, kā zināms, Wycliffe bija Angļu bībeles, tā kā Wycliffe bībele bija tāds vēl pirms reformācijas laika tāds tulkojums, ja, Angļu valodā vecajā. Un tā biedrība, viņa nemaz necenšās, nu tā, ka tiem bībeles tulkojumiem jābūt tik ārkārtīgi tādiem kvalitatīviem, oriģinālu valodām, bet no angļu valodas. Un tur, piemēram, viens latviešu cilvēks, mans kolēģis bībeles biedrībā Enoks Neilands, kas veco derību arī tulkoja, nu, to jaunajā tulkojumā, kad beidzās starps pie šī projekta, viņš ir brauc uz Papua Jaungvinei, kaut kādos tur lietus mežos, kaut kur kalnos, kur nav ne elektrības, nekas, viņiem tur bija tāda bībeles biedrības tā kā komisija, kur bija daži vietējie, kuri saprata angliski, un kur viņš, nu tomēr zinām, senēbrēja valoda, bet tomēr no angļu teksta, nu viņiem tā kā, nu, skaidroja, kā būtu jātulko, viņš nezināja to viņu valodu vietējo, bet tādā veidā viņš piedalījās tādā projektā, un tas ārkārtīgi intensīvi notiek, tur, kur ir tās mazās tautiņas, tā kā tas tāds, arī tāds interesants stāsts, turklāt bieži vien šie tulkojumi netiek sekmēti, vienkārši, un tā varētu teikt, tādā ticības dēļ vai kaut kā tā. Bet to bieži vien arī tajā, to piedalās un sekmē, cilvēki, kas nemaz nav tā milzīga ticība, vienkārši, nu, viņi ir iegājuši tajā straumē iekšā, tur ir, zinām, līdzekļi aprit, viņi profesionāļi menedžmentā vai profesionāļi kaut kādās lietās, kas reliģiskajās lietās, Un kādreiz pat, lai arī viņi paši par šo evaņģēliju nedeg, viņi tomēr viņu tulko. Dievs liek arī tādiem ļaudīm viņu valstības labā darboties. Nu tā.
Mēs tikai nekarās nav tie evaņģēliju pēkās, taču jūs skaidri teica saviem mācekļiem, Man ir doti visu vēl debesīs, un ar zemes, kā tad ejiet un dariet mācekļiem visas tautas, kāds kristīnēm tēvu, tēvu un svētāk ar vārnā. Bet apustuļi, pirmajam apustuļs Pēters, taču no sākuma nesaprat, apustuļi darbos mēs lasam, ka viņš brīnās, kā viņš tur iespēja neticīgiem, kādiem citiem pagāniem mājā. Un,
nu jā,
un, lai, rādīt, jā. Parādība, ja es pasaku skaidrs vārdus un pēc tam apustuļiem tāpat nāc.
Nē, es domāju tā, ka tomēr šie Jēzus vārdi nu, nav tādi, kas tā milzīgi paskaidro, kā tam jānotiek. Un ja sākas diskusija, kur, piemēram, viens saka, mums ir jāiet arī pagānu namos un viņiem jāsludina jādienas par māsiem, tas ir pareizi paga, mums viņas no sākuma ir jāpadara par jūdiem. Jāapgraiz viņas, jā, mums bauslībā, ja kā mēs esam tapuši. Un tad, nu, var stāvēt ilgi un kasīt pakaus un domāt, vai nekā tad galvulai pareizi vai kā nepareizi. Un ja svētais gars nebūtu dēļ šo lielo pamodājumu, Dievs nebūtu Dievs Pēterim to īpašu atklāsumu. Tajā brīdī viņam nebūtu bijis tā drosme varbūt iet tiem Kornēliju ļaudīm līdz uz Kornēliju nāmu un to sludināt un pēc tam viņas kristīt. Un arī tad, ka viņam tajā brīdī tas bija tik skaidri parādīts, pagāja vairāki gadi un bija brīži, kad viņš, ka viņam tās pāra un drosmes nebija atkal to darīt. Nu, tā kā jau pie cilvēkiem. Mēs to izlasām dažu stundu laikā vai minūšu laikā no viena notikuma līdz otram, bet tur jau pagāja gadi. Un gadi ir kaut kas pavisam cits nekā izlasīt grāmatu, kur trīs nodaļās aprakstīt 20 gadu. Jā, viņi zināja, viņi nezināja, kā to pareizi darīt. Un, protams, ka tāpat viņiem bija, ka viņi zināja, ka tas ir jādara, bet kāpēc tas ir jādara šodien, darīsim to rīt. Ja mums taču tepat vēl ir daudz darba, vai ne? Kāpēc mums tagad pamest Jeruzālēmē šo te draudz, kur tūkstoši ir pie apustuļu kājām, un iet nezin, kur tagad, un pamest šos te ļaudis? Un tāpēc Dievs nāk palīgā. Viņš liek mocekļu nāvē un liecinieku nāvē mirt Stefanam. Viņš liek nākt vajāšanā par draudzi. Viņš uzrīd viņiem vienu varmācīgu fanātiķu Saulu, kas posta draudzi. Un draudzi izjūk un aiziet. Un viņi iet pie tām tautām tālāk. Negribot. Nedomājiet. Dievs pats to dara.